20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavljala prepodobnog Simeona Mirotočivog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo praznik Svetog Simeona Mirotočivog svečano proslavljen. U Patrijaršijskoj kapeli u Beogradu svetu arhijerejsku liturgiju služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop budinjansko-nikšićki gospodin Ionikije služili u crkvi preobraženja gospodnjeg u Beranama. Preosvećeni episkop hvostanski gospodin Atanasije služio u crkvi Svetog Save na Vračaru. U crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Podgorici, svetu službu Božiju, služio paroh podgorički Predrag Šćepanović. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Velibor Džomić, dao intervju za portal Info.S. Vlada Crne Gore nema stručnjake koji poznaju državno crkveno pravo. Pjevačko društvo Mokranjac pri hramu Svetog Save, povodom svoje krsne slave, održalo bogat duhovno-muzički koncert u sali parohijskog doma pri Svetosavskom hramu. A u kripti hrama Svetog Apostola i Evanđeliste Marka održan duhovno-umjetnički program za veštanja Svetog Simeona. U hramu Svete Petke u Požarevcu održan bogoslovski simpozion o Konstantinu Velikom pod opštom temom Crkva pre i posle Milanskog edikta. Sa Kosova i Metohije, na srpski stan u centru sjevernog dijela Kosovske Mitrovice, sinoć bačena eksplozivna naprava, povrijeđenih nije bilo. Narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, u kojima se hrani oko 2000 ljudi, nedostaju namirnice, najviše brašna.
Danas aktuelno.
Patrijaršijska kapela u Beogradu slavila je danas svoju krsnu slavu Svetog Simeona Mirotočivog. Više detalja slušamo od kolege Jova Bajića.
Patrijaršijska kapela u Beogradu slavila je 26. februara svoju krsnu slavu Svetoga Simeona Mirotočivog. Svetu arhijerejsku liturgiju i ove godine služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Sasluživalo je više sveštenika i đakona, a pojao je hor Prvo Beogradsko pevačko društvo. Na liturgiji je bio i Mileta Radojević, direktor Kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije i predstavnici Udruženja Kraljevina Srbija, čija je također krsna slava Sveti Simeon Mirotočivi. Posle liturgije patrijarh Irinej lomio je slavski kolač, a onda je besedio. U svojoj besedi ukazao je na život i podvige Svetog Simeona Mirotočivog, jedinstvene ličnosti u istoriji. Ukazao je i na to da je Sveti Simeon tvorac srpske države koja traje do danas i da nas je, kada je reč o veri našoj, okrenuo istoku.
Sretan praznik, braćo i sestre. Danas smo se sabrali da sve narodno proslavimo oca naše nacije, da proslavimo onoga koji je postavio temelje našoj otadžbini i koji je utvrdio svetu veru pravoslavnu, koji nas zajedno sa svojim sinom, Svetim Savom, za svagda okrenuo istoku, tamo gde se sunce rađa, odakle je istina, i toj istini si nas oni opredelili i uputili. I evo Bogu hvala, do danas smo okrenuti istoku Bogu živome, koga su oni nosili svojim srcima i koje su usadili i u naša srca i naš narod do dana današnjega. Veliko je ime u srpskoj istoriji, srpskoj narodu, prepodobnog Simeona Mirotočivoga, nekadašnjeg Stevana Nemanje, najmlađeg sina Zavidinog, ali koji jako najmlađi mnogo više od svoje braće video potrebu svoga vremena, u vremenu kada je naš narod bio podeljen, razdeljen u plemena i na razne strane, još u ranoj mladosti on je uvideo da treba taj narod sjediniti, zbližiti. Treba mu stvoriti jednu zajedničku državu. I to sve u ime istine i pravde Božije. I zaista tako je to i činio. Ujedinio je srpska plemena, postavio temelje srpskoj državi, koji Bogu hvala do dana danas postoji. Blagodareći baš njemu i drugim njegovim naslednicima iz iste porodice svetih Nemanjića. Čudan je bio njegov život. Sav život je počivao njegov na veri Gospoda Hrista. U veri u pravoslavnu istinitu veru. I koliko se trudio za državu svoju, toliko se trudio da učvrsti veru pravoslavnu u narodu našem. Do njega se vezuje i pominje da je imao velike borbe sa bogumilima. Nije on činio ono što su kasnije činili drugi narodi, ali je utvrđivao svoju veru, veru pravoslavnu, i svi oni koji nisu u toj veri našli smisao svoga života, morali su da napušta i napuštali su Nemanjinu državu. I onda kada je sve učinio, kada je državu osnovao i utvrdio, kada je dao samostalnost, ono je jednu odluku čudesnu, ne samo za naše vreme, nego čudesnu i za ono vreme. Odlučio je da ostavi svet, jer je rano uvideo da je sve prolazno na ovome svetu, i slava i moć i sve ono što je ljudsko i zemaljsko, i odlučio da pođe za sinom svojim, Raskom Nemanjićem, odnosno našim svetim Savom.
Značajan jubilej, 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, čiji saborni hram se gradi u centru Berana, proslavljen je svetosimeonovskim svečanostima koje u ovom gradu organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane. Danas na praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog svetu službu Božiju u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Beranama služio je visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop Joanikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom. Sinoć u Centru za kulturu u Beranama održala se svečana duhovna akademija. Pozdravno slovo na ovom sabranju imao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, dok je prazničnu besjedu održao visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U kulturno-umjetničkom programu akademije učestvovali su guslar Vujadin Dobrašinović, crkveni hor Svete Mati Anastasije, kulturno-umjetničko društvo Kolo, duet profesor Dragana Popović violina i Dejan Vučetić harmonika, Beranski kolibrići, studenti i učenici beranskih osnovnih i srednjih škola, a voditelji programa su bili Marija Labudović i Zoran Dabetić. Domaćin slave je bio Miloš Bakić sa braćom i porodicom. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je na praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na Vračaru. Sasluživalo je bratstvo hrama u spojanje hora Mokranjac koji slavi Svetog Simeona kao krsnu slavu. Nakon pričešća velikog broja vjernika, vladika i sveštenici su prerezali slavske kolače i sportisti kluba Crvena zvezda prisustvovali su bogosluženju. Besjeda episkopa Atanasija u cijelosti je posvećena velikom županu Stefanu Nemanji, rodonačelniku Srpske crkve i države.
Neka vam je blagosloven ovaj dan radosti, dan Svetog Simeona Mirotočivoga. U njemu svi se nalazimo, svako nalazi svoje mjesto u njemu, svaki Srbin, svaki pravoslavni, ljudi svih profesija, svih zanata, svih umetnosti, svih sportova, ljudi svih zanimanja, svi imamo mjesto u njemu, jer je on univerzalni čovjek. On je sva bogougodna zanimanja sjedinjavao u sebi, svima se zanimao, u svima se istakao. On je čovjek po uzoru na sve čovjeka. On je univerzalni čovjek, univerzalni Srbin, univerzalni pravoslavac. On je naš roditelj, roditelj duhovni svima Srbima. On je započeo dva rodoslova, i fizički i duhovni. I ti rodoslovi i dalje traju. Istina, taj fizički negdje se prekidao i posustajao je i rasipao se, ali duhovni njegov rodoslov je čvrst. I svi smo mi, zahvaljujući tom duhovnom rodoslovu, u pravom smislu, potomci svetog Simeona, jer nas je sve duhovno rodio. Pravi roditelj. Pravi roditelj zasniva porodicu, rađa, snabdeva porodicu svime što je porodici potrebno za život. Podiže djecu, obrazuje djecu, vaspitava djecu, upućuje djecu u život, osposobljava za život, za trajanje. To roditelj jedne uske porodice. Ali Sveti Simeon je to sve učinio za najširu srpsku porodicu. Za ceo srpski rod, i to ne samo u jednom vremenu, nego za sva vremena. Svime što je potrebno za trajanje jednog naroda, on je snabdeo svoj narod. Prvo, obezbedio mu prostor, oslobodio taj prostor, ujedinio rasute Srbe i stvorio državu i uredio državu i osigurao državu da može da traje. Dao je zakon kako može da traje kroz vekove i da se vekovima može očuvavati i odolevati neprijateljima i svima olujama i burama. I snabdeo je članovima, ostavio vladare, ostavio, postavio učitelje, postavio episkop i sveštenik. I očistio svoju zemlju od krivoverja. I uspostavio oaze, ispostave neba, manastire. I ustrojio da se u manastirima, koje on podigao, kao u nebeskim ispostavama, neprestano razgovara sa Bogom, sa nebesima. Kako bogat život, najispunjeniji život.
Danas je svečano bilo i u Podgorici, u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, odakle nam se javio naš saradnik Gojko Samardžić.
Na praznik Svetog Simeona Mirotočevog u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Podgorici, svetu liturgiju služio je Jerej Predrag Šipanović, direktor Radio Svetigore, u sasluženje Jereja Branka Vujačića. Posle pročitanog Svetog Evanđelja, otac Predrag vjernom narodu obratio se riječima besede.
Draga braćo i sestre, kao što je nebo zasuto zvijezdama, tako i kalendar crkve ispunjen svetim Božjim ljudima kojima se divimo, koje poštujemo i koje slavimo, ne bili oni bili učitelji puta koji vodi u život vječni. Rekao je sveti vladika Nikolaj da su srpsku državu osnovali sveci, ne pirati, ne husari, nego sveci, jedan svetitelj koji je rođen u ovome našem gradu Podgorici, sveti Simeon Mirotočivi Stefan Nemanja, moćni župan srpski, rođen 1113. godine, dakle prije 900 godina u ovome gradu Podgorici, odavde je krenuo i u njegovom životu kao i u cjelokupnim događajima vezanim za svetorodnu dinastiju Nemanjića, pratila ga je ljudska zloba i ljudska nepravda. Njegova braća i zavisi ga svrgoše u tamnicu, no ovaj blaženi muž moljaše se Bogu i svetom Đorđu da ga izbavi od tamnice i tamnovanja. I Bog i sveti Đorđe uslišiše ovog Božijeg ugodnika u znak zahvalnosti, on podiže Đorđeve stupove u Rasu, podiže u Toplici, u Kuršumliji i podiže biser crkava, majku našu Studenicu, na Ibru, divnu zadužbinu u kojoj se poje liturgija kako ovog, tako i onog svijeta. Moćni vladar od koga je drhtalo pola Evrope, Otišao je 1196. godine sa srpskog prestola i povukao se da kao prost monak Simeon najprije u Studenici, onda otišavši primjerom svoga sina Svetoga Save, otišao je najprije u manastir Vatopec i taj susret ostaće zapamćen u istoriji našeg naroda kao jedan od najsudbonosnijih susreta u našoj istoriji. Da su Nemanjići bili grešnici, to niko ne poriče, ali da su bili veliki pokajnici, da su svo zemaljsko blago potrošili zidajući Božje manastire i crkve, bolnice i škole i kajući se ono što je Bog na prvom mjestu ostavio za nas hrišćane, pokazuje ovaj moćni vladar koji je došao u manastir Hilandar, koji je otkupio i podigao divnu zadužbinu na Svetoj gori Atonskoj. I ovaj prost monak je u postu i molitvi provodio dane svoga života, ostavljajući materijalno bogatstvo potrebitima, gradeći crkve i manastire i ostaviši presto svom sinu Stefanu. 1200. godine, kako kaže Žitije, poče da pobolijeva blaženi starac, izmožden i iznužden od muke ovoga života, i pozva Svetoga Savu i reče mu ove riječi: čedo moje slatko, utjeko starosti moje, evo se približava čas rastanka, no ne tuguj čedo moje, na ovome svijetu se rastajemo, da bi se na onome svijetu sastali, tamo gdje više rastanka nema. Rekao je Sveti Simeon Svetom Savi da gleda na srce, jer su u srcu izvori života, i da se drži puteva Božih, da ide pravo putem Božim, da mu evanđelje bude hrana, a smirenje saputnik, jer desne puteve zna Bog, a lijevi putevi su razvraćeni. Iz njegovog svetog groba potekla je loza kao blagoslov i kao vječni znak njegovog svetog i bogougodnog života. Ta loza je kroz vijekove dala mnogima porod, onima kojom su mu se sa postom i molitvom, pokajanjem zamolili Svetoga Simeona. 1207. godine je nad moštima Svetog Simeona Sveti Sava će izmiriti zavađenu braću, a loza Svetog Simeona ostaće jedan od tri znaka smaka svijeta na Svetoj gori, jer kad prestane ona da rađa po učenju svetogorskih monaha, bit će blizu drugi Hristov dolazak.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojerej Stavrofor Velibor Džomić kazao je u intervju za portal InfoS da je pravoslavna crkva voljna da učestvuje u pripremi novog zakona o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ocjenjujući da su politički razlozi presudni zašto Crna Gora još uvijek nije potpisala ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. On smatra da vlada Crne Gore nema adekvatne stručnjake koji poznaju državno crkveno pravo, zbog čega prilikom pripreme novog zakona o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica treba potražiti pomoć od stručnjaka iz Savjeta Europe, a u radnu grupu treba uključiti i kvalifikovane predstavnike crkava i vjerskih zajednica. Džomić je kazao da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska prilikom donošenja novog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica insistirati na poštovanju principa odvojnosti crkava i vjerskih zajednica od države. On je poručio da se grdno varaju oni koji misle da se pitanje odnosa države sa crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori može riješiti tako što će primat dati ideološkim interesima u odnosu na pravne principe. Ako se, istakao je Džomić, ne daj Bože, krene tim putem, onda problemi ne samo da neće biti riješeni, nego mogu biti uvećani. On je kazao da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska opredijeljena za dijalog sa vladom Crne Gore, ali nikakva komunikacija sa kanonski nepriznatom Crnogorskom pravoslavnom crkvom nije moguća. Naveo je da SDP već godinama pokušava da se obračuna sa pravoslavnom crkvom, ali joj ne uspijeva za rukom, odnosno sve su pokušali i sve su do sada izgubili na sudovima. On je lidera SDP-a i predsjednika Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića ponovo označio kao ekstremistu i inicijatora progona pravoslavne crkve i sveštenstva. Također je kazao da do daljnjeg nema ni rušenja ni izmještanja obnovljene crkve Svete Trojice na Rumiji, ponavljujući da je glupa inicijativa nekanonske CPC za njeno uklanjanje. On je istakao da Mitropolija Crnogorsko-Primorska neće odustati od inicijative za obnovu crkve Svetog Petra Cetinskog na vrhu Lovćena. Intervju u cjelini koordinatora pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojereja Stavrofora Velibora Džomića portalu InfoS možete u cjelini pročitati na sajtu Svetigora Press. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa informacijama koje nam stižu iz Beograda. Prve dvije govore o prazniku Svetog Simeona Mirotočivog. U prepunoj kripti hrama Svetog apostola i evangeliste Marka održan je duhovno-umjetnički program za veštanja Svetog Simeona, koji su osmislili učenici Ceračke osnovne škole Ujedinjene nacije, zajedno sa svojim nastavnicima i sveštenikom Nebojšom Topolićem. Oni su izveli dramski prikaz za veštanja uz muzičku pratnju dječijeg hora i orkestra, dječiju likovnu izložbu ikona, crkava i manastira Raške i Moravske škole, a sve to povodom 10 godina od vraćanja vjerske nastave u školski sistem Srbije. Manifestaciju je blagoslovio preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije. Slušamo novinara Radio Slovo Ljubve Marinu Marić.
Učenici i profesori Ceračke osnovne škole Ujedinjene nacije potrudili su se da realizuju bogat sadržajan i lep duhovno-umetnički program posvećen liku i delu Svetog Simeona, velikog župana rodonačelnika srpske državnosti i duhovnosti. To je primetio i preosvećeni vladika Hvostanski Atanasije, koji u svom kratkom obraćanju rekao učenicima da su oni budućnost Srbije i da su Sveti Sava i Sveti Simeon ponosni na njih.
Ja bih želeo da vam prenesem pozdrave i blagoslov njegove svetlosti našeg patrijarha, gospodina Irineja, a ja lično da čestitam pre svega vama đacima koji ste pripremili ovo izuzetno uspelo umjetničko duhovno veče. Čestitam i vašem gospodinu direktoru, direktoru vaše škole, vašim nastavnicima koji su vas pripremali i koji vas, kao što se vidi, odlično uče i odlično vaspitavaju. Večeras je obradovan Sveti Stefan Nemanja, Sveti Simeon, rodonačelnik našeg uspešno krštenog roda, i Sveti Sava je radostan. Svi naši plemeniti i rodoljubivi preci raduju se zato što su vidjeli, draga deco, da idete onim putem koji su oni napravili, pokazali, koji su oni utemeljili. Raduje se zato što vide da imaju dostojne sledbenike, naslednike. Vide da ćete uspešno voditi ovaj narod, jer iako ste mali, Srbija sa svojom budućnošću, sa sveukupnošću sadržaja svoga života, zavisi od vas, ona je na vašim plećima. Vi ste budućnost Srbije. Zato nastavite ovako kako ste večeras pokazali i onda ćemo svi zajedno uspjeti. Čuvajte pamćenje i stvarajte u okviru toga pamćenja. Neka vas Bog blagoslovi.
Uz zvuke pesme Tamo daleko i Vidovdan, učenici su podsjetili prisutne koliko je važno imati svijest o nacionalnom i vjerskom poreklu. Sveti Sava i Sveti Simeon svesrdno su radili na učvršćenju Srpske crkve i države, na što su ukazali i učenici osnovne škole Ujedinjene nacije. Uz pratnju više violinista i jedne harmonike, đaci su horski otpevali čuvenu pesmu Vojislava Ilića o Svetom Savi. U okviru duhovno-umetničkog programa za veštanja Svetog Simeona, a povodom jubileja 10 godina od vraćanja verske nastave u školski sistem Srbije, organizovana je izložba ikona, crkava i manastira. Tim povodom učenik Marko Miladinović je za patrijarha Irineja naslikao manastir Lelić, dok je Katarina Milijanović predala likovni dar episkopu Atanasiju. I sveštenici hrama Svetog Marka, prota Trajan Kojić i Jeri Nebojša Topolić dobili su slike manastira Studenice, odnosno ikonu Svetog Simeona Mirotočivog. Nastavnica likovnog Slavica Todorić 5 mjeseci je pripremala učenike za izložbu. Pored duhovnog, muzičkog i likovnog sadržaja, manifestacija je imala i humanitarni značaj. Upriličeno je prikupljanje odeće za nezbrinutu decu.
proslavljena slava pjevačkog društva Mokranjac pri hramu Svetog Save, tim povodom održan duhovno-muzički koncert. Slušamo Marinu Marić, novinara Radio Slovo Ljubve.
Povodom svoje krsne slave Svetog Simeona Mirotočivog, pevačko društvo Mokranjac je velikom broju posetilaca pružilo nezaboravni muzičko-duhovni sadržaj. Izvodili su duhovne i klasične melodije srpskih i ruskih kompozitora. Na početku koncerta su zajedno sa Nemanjom Perkučinom otpojali tropar Svetom Simeonu Mirotočivu. Hor Mokranjac je kroz 82 godine postojanja dokazalo svoj kvalitet. Savršenu harmoniju muških i ženskih glasova potvrdili su izvođenje molitava Bogorodice Djevu, Otče naš, Dostojno jest, Blaženi Svetom Savi, ali i delom iz Verdijeve klasične opere Nabuko. Hor Mokranjac je učestvovao na više međunarodnih muzičkih manifestacija u Srbiji i inostranstvu, gde su osvajali mnogobrojne nagrade i priznanja. Povodom slave hora pojedini članovi su potvrdili članstvo, dok su pojedinci odlikovani gramatama jer pevaju više 10 godina u kontinuitetu. Slavu hora svojim pojanjem uveličala i Hristina Panić, koja je oduševila prisutne svojom interpretacijom tradicionalnih pesama sa Kosova i Metohije. Duo Radmila i Dušan Stojanović su na klaviru i violončelu izveli božićnu pesmu doktora Miloja Milojevića. Na kraju koncerta starešina hrama Prota Radivoj Panić čestitao je horu slavu i još jednom ukazao na značaj Svetog Save i Svetog Simeona.
Mogu da čestitam slavu koru Mokranjac pri hramu Svetoga Save, da poželim dalje uspešan rad, da Bog blagoslovi svako dobro njihovo dalje delo koje rade, u kojem se truže i da uvek imamo i mi i oni pred sobom ono delo koje je učinio rodonačelnik ne samo Nemanjice, nego naše zemlje, našeg naroda, to korena koji je tada iznikao i koji i danas treba da nas podsjeća na to minulo vreme, ali i slavno vreme, jer je upravo to obrazac i primjer kako jedan narod i kako jedna država treba da ustrojava zemlju i državu. Naravno, crkva tu treba da ima svoj pečat na svemu tome, zato se sjećamo Svetog Simeona i Svetoga Save, zato ih uvek ostavljamo i opominjemo sebe i propovedamo drugim onako kako su oni činili u rodu svome i ostavimo oko sebe, da to bude princip međuljudskih odnosa, odnos prema Bogu, prema jedni drugima, prema državi, svemu onome što je ostavljeno od svetih apostola samog Krista.
U subotu 23. februara njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je u patrijaršijskom dvoru guvernera Ionskih ostrva Spiridona Spirua, gradonačelnike Krfa i Lefkade, Janisa Trepeklisa i Kostasa Aravantisa, u pratnji njegove ekscelencije ambasadora Grčke u Srbiji Dimostenisa Stoidisa i počasnog konzula Srbije na Krfu Spirosa Mastorasa. Članovi delegacije upoznali su njegovu svetost o životu našeg bratskog naroda na ovim grčkim ostrvima. Tokom prijema učesnici su potvrdili veliku istorijsku i životnu povezanost dva pravoslavna naroda i još jednom istakli da to prijateljstvo treba ojačavati i u vremenima koja su pred nama. Patrijarh Irine je posebno istakao veliku ulogu krfljana koji su u Prvom svjetskom ratu od 1916. do 1918. našem narodu, crkvi i vojsci bili utočište i da jedan vijek kasnije treba dostojanstveno obilježiti taj istorijski trenutak srpske i grčke istorije. U hramu Svete Petke u Požarevcu održan je 23. februara bogoslovski simpozion o Konstantinu Velikom pod opštom temom Crkva pre i posle Milanskog edikta. Istorija nije ništa drugo do istorija znamenitih pojedinaca. Malo je vladara u povjesnici čovječanstva kakav je veliki romejski car Sveti Konstantin Veliki. S pravom se može smatrati najuticajnijim čovjekom u istoriji, čovjekom koji je tadašnju Evropu okrenuo istoku. Otvarajući simpozion, episkop Braničevski gospodin Ignjatije je naglasio da u istoriji svijeta i čovječanstva postoje ličnosti i događaji koje možemo nazvati graničnim, što će reći da obilježavaju epohe i istorija se dijeli na one prije i one poslije. Jedan od takvih događaja je čin donošenja Milanskog edikta 313. godine, kojim je hrišćanstvo, samim tim i sve religije u tadašnjoj državi, zadobilo slobodu vjeroispovijedanja. Protojera i Stavrofor, profesor dr. Radomir Popović je govorio o istorijskom kontekstu kraja 3. i početkom 4. vijeka, o tome kako je došlo do toga da svijet koji je bio protivan i progonio crkvu i hrišćane postane solidaran, da prestane progoniti hrišćane i sve više postaje hrišćanski svijet. Protojera i Stavrofor, profesor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije u Kragujevcu, u predavanju pod naslovom Političnost paganske religije i hrišćanstva u Rimskom carstvu, kazivao je o religijskom fenomenu i njegovom značaju. Skiciranjem religijske mape Rimskog carstva, u kojem je imperator bio i državnik sa apsolutnom vlašću i imao duhovnu vlast, potkrijepljeno je izuzetnom preciznošću i istorijskim činjenicama i istaknuto da nema ni jednog gospodara nad čovjekom do gospoda. Episkop zapadnoamerički profesor dr. Maksim Vasiljević predavanjem na temu Hristijanizacija u Konstantinovo doba i u savremenom svetu, pretpostavke i mogućnosti, upriličio je veliku radost sveštenstvu sa vjernicima eparhije Braničevske, što je licem u lice mogao da živo predaje svoja razmatranja i razmišljanja o istorijski najznačajnijem momentu za hrišćanski svijet i njegove buduće tokove. U završnom dijelu svog izlaganja episkop Maksim je između ostalog otvorio nekoliko pitanja našeg savremenog svijeta na koja treba dati prave odgovore. O zajedničkoj evropskoj kući i mogućoj koegzistenciji ljudi sa različitim pogledima na svijet i usmjerenjima koja iz toga proizilaze. O mogućem našem društvu, bilo u Europi, bilo u Americi, u kome jedni poštuju prirodnu okolinu kao tvorevinu Božju, a drugi je smatraju za sredstvo za zadovoljenje svojih hedonističkih potreba. O našem svijetu koji egzistira i vjeruje da je njegov bližnji ikona Božja ili tek živi sa onim koji bližnjeg smatra sredstvom za obezbjeđenje svog ekonomskog standarda blagostanja. Organizatori ovog bogoslovskog simpozijona su Eparhija Braničevska, Eparhijski upravni odbor i Odbor za prosvjetu i kulturu Požarevac. Izložba već odavno poznatog i dobro profilisanog i vrlo vještog umjetnika sa jakom izlagačkom tradicijom, ne samo na prostorima Srbije, već i van njenih granica, u gradskoj galeriji sa 40 odabranih grafika pokazuje umjetnički niz potekao iz unutrašnjosti hrišćanskih crkava, kako istočnih, tako i iz zapadnih. Značaj cara Konstantina je pokazan freskopisanjem njegovog lika u hrišćanskim crkvama, koje je grafikama visoke umjetničke i duhovne dimenzije predstavio Veljko Mihajlović, akademski slikar, na svojoj 157. izložbi upravo u Požarevcu, istakao je na otvaranju Dejan Crnčević, diplomirani istoričar umjetnosti. Kada je hrišćanstvo dobilo svoju viziju, ono je to učinilo pisanom riječju, ali jedan od upečatljivih vidova predstave svijeta u koje hrišćanstvo vjeruje jeste njegova umjetnost, posebno ikonografija. Interesantna je činjenica da hrišćani u vrijeme gonjenja, najkrvavijih stradanja, nikada nisu tako predstavljali svoje mučeništvo što bi inače danas svi učinili. Hrišćanstvo je predstavljalo svijet i istoriju iz jedne perspektive ne stradanja, ne zaboravljajući autentičnost istorije, nego iz perspektive budućeg carstva, proslavljenoga istorijskog hoda, budućeg carstva, kada neće biti stradanja i kada će biti svijeta kakvog je Bog zaželio. To prikazuje sva pravoslavna ikonografija. Imamo prilike da se i večeras osvjedočimo jednim ovakvim viđenjem kroz ikonu takvog svijeta kome se nadamo, kome stremimo, koga želimo u zajednici sa Gospodom, rekao je episkop Braničevski Ignjatije i proglasio izložbu otvorenom. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama koje su vezane za Kosovo i Metohiju. Na srpski stan u centru sjevernog dijela Kosovske Mitrovice sinoć je bačena eksplozivna naprava, a povrijeđenih nije bilo, rečeno je Srni u kosovskoj policiji. Portparol kosovske policije Besim Hoti rekao je da je na terasu jednog stana nešto poslije 23 časa bačena najvjerovatnije ručna bomba. Hoti je dodao da je u eksploziji pričinjena materijalna šteta. Počinilac ni u ovom slučaju nije poznat. Policija je odmah izašla na lice mjesta, a uviđaj je počela jutros. Ovo je četvrti bombaški napad u posljednjih 5 dana u sjevernom dijelu grada, ističe Hoti i naglašava da policija intenzivno pokušava da razotkrije motive koji izazivaju destabilizaciju situacije i uplašenost građana. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila ovaj napad i zatražila od međunarodne zajednice da hitno pronađe i kazni počinioce ovog i sličnih krivičnih djela koja se svakodnevno ponavljaju na sjeveru Kosova. Također tražimo od KFOR-a da garantuje bezbjednost svim građanima na teritoriji čitavog Kosova i Metohije, naročito Srbima koji žive sjeverno od rijeke Ibra, a koji su u posljednje vrijeme izloženi svakodnevnim napadima, istaknuto je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, u kojima se hrani oko 2000 ljudi, nedostaju namirnice, najviše brašno. Količine brašna dovoljne su za hleb samo do prve nedelje marta. Uz pozive da im se pomogne, narodne kuhinje pokušavaju i sopstvenom proizvodnjom da ublaže nestašicu. Centralni magacin za 6 narodnih kuhinja koje rade pod okriljem eparhije Raško-Prizrenske sve je prazniji. Najmanje ima brašna. Svetlana Stević iz organizacije Majka 9 Jugovića kaže da postoji strah kod korisnika da će ostati bez hleba i ostalih prehrambenih proizvoda ne samo u opštini Novo Brdo, već i u svih 6 narodnih kuhinja za 2000 korisnika. Količine brašna dovoljne su za hleb samo do prve nedelje marta. Što se ostalih namirnica tiče, mi toga imamo. Manje ima ulja, brašno je ključni problem u našem radu, kaže Svetlana Stević. Najviše korisnika narodnih kuhinja je u opštini Novo Brdo, u porodici Milić, 5 djece. Leposava Milić iz sela Prekovce kaže da će biti teško ako kuhinja prestane da radi, jer su im primanja minimalna. Da bi nestašicu namirnica ublažili, u organizaciji Majka 9 Jugovića odlučili su da na crkvenom imanju koje zakupljuju pokrenu poljoprivrednu proizvodnju. Mehanizaciju su kupili ili dobili preko donacija. Miladin Kostić iz organizacije Majka 9 Jugovića kaže da su zasijali 8 hektara pšenice, 2 hektara krompira, luka, šargarepe i da time pokušavaju da nadomjeste nedostatak u osnovnim namirnicama. Prošle godine značajna sredstva, više od 9 miliona dinara, narodne kuhinje dobile su zahvaljujući televizijskom oglasu za pomoć koji se od januara ne emituje. Baš u trenutku kada su narodne kuhinje počele da manjkaju sa namirnicama i kada smo planirali da sa lijepim danima počnemo sa izgradnjom mljekare i farme, stigle su i lijepe vijesti od braće iz crkvene opštine Sveti Sava iz Beča. Brat Luka Mitrović je u nedjelju po prvi put posjetio narodnu kuhinju u Prekovcu. Sreo se sa korisnicima koji su u kratkom razgovoru pokušali da iznesu svoje probleme. Vidno potrešen prvim utiscima, obećao je da će sve prenijeti prijateljima u Beču i da će se potruditi da i dalje nastave da pomažu. Kasnije u popodnevnim časovima susreo se sa episkopom Teodosijem, gdje je predao 25.700 evra prikupljenih od 3 crkvene opštine za godinu dana. Vladika Teodosije se svesrdno zahvalio svima koji su učestvovali u akciji, uputio im srdačne pozdrave kao i molbu da ne zaborave, jer bez ovakve vrste pomoći narodne kuhinje ne bi mogle da funkcionišu. Kako vrijeme prolazi, situacija na Kosovu i Metohiji je sve teža i teža, pa se shodno tome i broj korisnika narodne kuhinje konstantno uvećava. Eparhija Raško-Prizrenska ulaže veliki napor da zajednički sa dobrotvornom organizacijom Majka 9 Jugovića priskoči svima u pomoć u skladu sa svojim mogućnostima. Naročito brinu porodice sa većim brojem djece jer su njihove potrebe i problemi najveći od školovanja, odjeće, obuće, do parčeta hleba, istakao je vladika. Blagodarimo Gospodu što postoje ljudi kao što ste vi i što nam pružate i moralnu i materijalnu podršku. Male su riječi zahvalnosti koje upućujemo dobročiniteljima koji nas nisu zaboravili, koji su ovom donacijom pokazali koliko im je stalo do Kosmeta i svih Srba koji na ovim svetim prostorima žive, a mi ćemo se potruditi da njihovo povjerenje opravdamo, dodala je Svetlana Stević. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, donosimo informaciju koja stiže iz Vatikana. Papa Benedikt XVI. Izmijenio je zakon Katoličke crkve kojim se reguliše izbor njegovog nasljednika i ubrzao taj proces, saopšteno je juče u Vatikanu. Konklava sada može da počne prije 15. marta, prenio je BBC. Izmjena znači da kardinali više ne moraju da čekaju 15 dana od odlaska pape prije nego što počnu konklavu, odnosno sastanak na kojem će biti izabran novi crkveni poglavar. Papina ostavka, prva u posljednjih skoro 600 godina, stupa na snagu u četvrtak, 28. februara. Njegova odluka iznenadila je mnoge u Katoličkoj crkvi. Vatikanski zvaničnici kazali su da će odluku o početku konklave donijeti kardinali, ali da to ne može biti prije 1. marta. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.